Rodalia. Rodalia.
Sikke en dansk uge i Giro d'Italia indtil videre. Vingegaard vandt i lyserødt, og Michael Valgren fik sin første Grand Tour etapesejr. Og hvis alt går vel, ja, så bliver de sidste tre etaper med mere dansk succes og ikke mindst cykelhistorie. Og dermed velkommen til mine to historielærere, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak for det.
Tak for det.
Og Stefan, ikke en Villeuropa podcast uden to danske Giro-sejre.
Ja, vi fik jo den her meget overlegne sejr til Jonas Vingegaard, hvor han endnu engang satte alle de andre på plads på den her 16. etape til Cardi. Det var måske lidt mere forventet, men med den her smukke etapesejr til Michael Valgren, den, ja, jeg tror vi havde snakket om, at den i hvert fald måske skulle komme undervejs, og det gjorde den så endelig på smukkeste vis der på 17. etape. Så nu har vi jo 5 danske etappesejre i bare den her Giro, og ja, det er jo godt nok Jonas Vingegaard, der har stået for 4 af dem, og Valgren en enkelt, men altså, det var nok det, vi havde spået den til. Jeg synes, vi havde spiltip på, var det 4 etappesejre, eller over 4 etappesejre, og det var sådan rimelig voldsomt at gå ind til Giroen med sådan en forventning, men den er så nu blevet indløst.
Og det er helt vildt, og det kan faktisk blive til endnu færre. Det kan faktisk blive til 6 og måske endda 7 her hen over weekenden. Super flot sejr af Valgren og vidunderlige billeder af ham og tårer i øjnene og alt, hvad der har hørt fuldt med den sejr. Og Kim, du er jo en af dem, som selvfølgelig havde forudset den her sejr og havde ham selvfølgelig med i din power ranking i sidste uge. Hvor mange stjerner var det nu, du havde givet Valgren?
0. Men hvad har vi ellers på programmet i dag?
Nå, jamen, vi glæder os til dagens power ranking, se om du kan ramme.
Jeg havde måske troet, hvis vi skal være lidt seriøse, så havde jeg måske troet, at, og det er jo så også en kredit til Valgren, jeg havde måske troet, at dem, der var lige nykket bedre end ham til at klatre, ville gøre det bedre på den etape, men det viser jo lidt om, hvad det er for en form, han er i, at han netop kunne sidde med sådan en type som Ayner Rubio, men det kommer vi jo tilbage til.
Og vi kommer også tilbage til en masse andet. Vi skal blandt andet kigge tilbage på de her 3 etaper, som er kørt den her uges løb, hvor totalt dansk dominans, hvor Vingegaard cementerede sin suverænitet, og Valgren jo så altså endelig lige fik sat et hak ved den der Grand Tour-sejr. Og hvor kampen om pointtrøjen flyver lidt frem og tilbage. Nu er det pludselig Paul Manier, som vist har den igen. Du får alle stillinger til alle trøjer lidt senere i udsendelsen. Og så kigger vi frem mod de sidste 3 etaper i Giroen, inklusive selvfølgelig afslutningen i Rom på søndag. Vi skal quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Og her under Giroen, der har vi også en fed VIP ekstra præmie til Copenhagen Sprint. Og vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Og følg os også på YouTube. Vi har krydset de 1000 abonnenter og er stærkt på vej imod de 10.000, 100.000, million. Keep them coming. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere cykelfans i Kongeriget. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Bygma, den største danskejede leverandør til byggeriet, der altid har de nyeste AirTox på hylderne. Vi bliver også præsenteret af spiludbyderen Betano.
Betano er stolt sponsor af Villeuropa Podcast. Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Og naturligvis elektronikkæden Power.
Villeuropa Podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal til Italien og Giroen, så skal vi lige omkring Frankrig, hvor Boucle de Mayenne begyndte i dag. Det er et fransk etapeløb, vi måske ikke sådan rigtig har haft fokus på før, men i år vrimler det faktisk med danskere. Og ikke mindst, Kim, så er Mads P. tilbage på cyklen.
Ikke mindst, ja, en helt dansker trio. Mads P. får comeback efter brostensæsonen, som han jo sluttede med Paris-Roubaix. Søren Krav er i aktion igen efter en måneds pause fra siden Eschborn Frankfurt. Og så Mathias Norsgaard, og ham kommer vi tilbage til lige om lidt, fuldender den her danske trio hos Little Trek. Så har vi Gustav Wang med fra Astana. Og Kasper P. Hos hvad hedder de, Sudal Quickstep. Og så troede jeg egentlig også, at vi havde Mikkel Honoré med hos EF, men da det så officielt blev udtaget holdet, så var han der ikke alligevel. Sebastian Changizi med for Tudor. Og så har vi Theodor Clemmensen med for Red Bull. Men for Red Bull bruger hans crew Rookies, som holdet hedder. Og det,
Marianne.
Og Julius Johansen. Glemte
jeg. Nå, han er også
med for UAE.
Okay, nå, han var altså en tilføjelse. Han havde jeg faktisk ikke på min liste her.
Nå.
Men Mayenne køres ikke overraskende i Mayenne-regionen i det vestlige Frankrig, og det er faktisk kørt siden 1975, havde 50 års jubilæum sidste år, og har vel egentlig sådan udviklet sig fra et mindre regionalt løb til at have lidt større bevågenhed. Og i år er løbet sådan på 3 ægte etaper fra fredag til søndag. Og så begyndte det hele i dag med en prolog, eller den er faktisk stadigvæk i gang, Kim.
Ja, og lige as we speak, så Mathias Norsgaard, som vi nævnte før, er lige blevet overhalet af Ivo Oliveira, en af Oliveira-båderne fra UAE på prologen. Og det er så kort en distance, 5,4 kilometer. Der er ingen mellemtid. Altså, der er et point, og det er 5,4. Og det er det antal kilometer, der er. Men jeg mener også, de har Jakob Söderqvist med hos, hvad hedder det,
hos Little Trek,
og han kunne også godt være en, der kunne gøre det godt. Men Oliveira fører lige nu 10 sekunder foran Norsgaard. Jeg tror desværre, ja, hvis vi er lidt langsomme med udsendelsen, så kan det faktisk godt være, at vi får resultatet til sidst.
Vi håber, og ellers så tager vi den selvfølgelig på søndag, fordi de sidste 3 etaper, jamen de ligger jo lige oven i Giro d'Italia, så vi kan jo være heldige at have en masse danske etapesejre at tale om på søndag eller mandag, når vi er tilbage med den næste udgave af Veluropa Podcast, fordi ruten her i Mayenne, den går gennem det smukke landskab, og der er sådan mange korte, stejle stigninger, som jeg synes ligger, eller som ligner noget Mads P-terræn. Og Stefan, hvis du sådan lige skulle udpege en mulighed for en dansk etapesejr i Mayenne, hvem og hvor skulle det så være?
Jamen altså, jeg kan jo lige sige, at nu kommer prologen her, og der er jo selvfølgelig et par danskere, der er muligt. Nu er Norsgaard så ikke i spil længere, siden han lige er blevet slået, men Mads P. eller måske endda Julius Johansen, han har jo også kørt en god TT her for nylig. Så der er selvfølgelig nogle muligheder der. Så kommer vi til den første etape, som er en flad etape, og så anden etape, det er der klassementet formentlig bliver sat, fordi det bliver en ekstremt hård etape med en masse små, hårde stigninger. Og den tredje etape, den er også rimelig flad med sådan en lille smule rynker i finalen, men når man ser på Mads P. og hvordan han har kørt tidligere i sådan nogle her etapeløb, så tror jeg i bund og grund, altså, jeg vil i hvert fald ikke ture og smide ham ud af mine 5 stjerner på nogle af etaperne. Det stod mig, der skulle lave power rankings til mig igen. Men altså, der er jo selvfølgelig også, specielt anden etape, tror jeg, hvor at det nok ikke bliver en spurt, at sådan nogen som Søren Krav, måske endda en Kasper P., hvis han er hvis han er godt kørende. Jeg så ham jo forleden ude at køre 40-20 intervaller, så jeg ved i hvert fald, at han har gjort lidt af arbejdet. Men det er jo en etape, den her anden etape, som er ekstremt hård. Altså, de skal køre 5 omgange, hvor at der er 2 stigninger på. Den ene er 1,1 km lang, og den hedder sjovt nok Cote de 14%.
Okay.
Og den stiger i snit. Den stiger i snit med 5,1.
Nå, det er en navn.
Men jeg går ud fra, at der er en sektion på 14%
undervejs. Det er godt.
Og så er der også den anden stigning, den er 2,2 km lang, stiger lidt mere i snit, men nok ikke op at ramme de der 14%. Men det er bare, det er mange, altså det er jo 10 gange, de skal over en knold, inden de rammer mål. Og der tror jeg sådan en, som Cosnefroid nok vil glæde sig rigtig meget til den etape, og så må vi jo se, om danskerne kan give ham lidt, kamp til stregen.
Nu er det jer 2, der skal levere kamp til stregen, for nu der skal vi. Quizze! Og stillingen er jo stadigvæk meget lige. Michael Olrede Andersen, vores stiloekspert, og Kim Plesner har begge 2 11. Stefan Johus har 9. Og dagens spørgsmål går på antallet af etapesejre for en enkelt rytter i Grand Tour sammenhæng. Fordi siden 2017, der har 10 forskellige ryttere vundet 4 Grand Tour etapesejre i samme Grand Tour. Det her, det er en last man standing, og Kim, du har serveretten, så du bestemmer senere, om du vil skyde først, eller du vil lade Stefan skyde først.
Ja,
er spørgsmålet
forstået? Nej, den skal jeg lige have igen, kan jeg godt mærke på det hele.
10 forskellige rytter siden 2017 har vundet 4 etapesejre i den samme Grand Tour i samme år.
4 eller mere, eller 4?
4 eller mere.
Okay.
Mindst 4.
Yes. Okay. 10 rytter.
Er spørgsmålet forstået nu?
Spørgsmålet forstået nu.
Sådan. Så har jeg kun én ting til jer to. Og til dig, der selv lytter med. Lad nu være med at google. Jonas Vingegaard bliver ved med at skrive sig ind i cykelhistorien efter mandagens hviledag. Der havde flere ryttere lidt tunge ben, men ikke danskeren, fordi på tirsdagens 16. etape, der fuldførte han nemlig en vild ambition, Kim.
Ja, han var i hvert fald meget, meget indstillet på, og så skulle vinde i den lyserøde førertrøje. Og der blev han så en af kun 5 rytter, faktisk halvdelen af de rytter, du efterspurgte før, der har vundet en etape i alle 3 Grand Tour førertrøjer. Altså har vundet en etape i både den gule trøje, den røde trøje i Vueltaen og den lyserøde trøje her. Og ja, det var der en klar målsætning om for både ham og holdets side.
Så meget, meget flot etape af Jonas og sikker sejr, og man kunne se, at det betød meget for ham og også for holdet, som har lavet diverse sociale medier ting omkring det her med, at han er kommet i meget fint selskab. Og Stefan, der var sådan lidt tvivl faktisk inden start, om Jonas ville gå efter etappen, men så snart rytterne kom afsted på den her blot 100, lidt over 130 km lange etape bjergdag i Schweiz, der var man ikke i tvivl.
Nej, man kunne tydeligt se, at Visma-holdet de satte sig frem helt fra start af og kørte rimelig til. Og det var selvfølgelig det signal, som mange de ledte efter, om de ville gå efter den fra start af, fordi de skal jo kontrollere det her udbrud. Og der var et udbrud, der kom afsted, som ja, formentlig var for de bjergpoint, der lå undervejs. Det var jo sådan nogen som Ciccone, Einar Rubio og så ham her, Jardi van der Lee, der kom afsted sammen med Jonathan Narváez, der jo så var interesseret i point til springkonkurrencen. Og så Chris Harper, der også havde kørt med. Han var nok mere med på grund af klassementet. Det endte i hvert fald med at se sådan ud. Men det var Visma, der kontrollerede den hele vejen, og de hentede dem også i bunden af sidste stigning, hvor at de jo egentlig bare kørte Jonas frem til sejr. Det eneste, der var at sige, det var nok, at Sepp Kuss, og det ved jeg i hvert fald Kim også grinede lidt af, da det skete, at Campenaerts slog på et tidspunkt ud og giver den op for Kuss. Nu er det ham, der skal stikke kniven ind, og så gik der lige 600 meter, så slog han ud, og så var der Piccanzoli tilbage. Og det var sådan lidt en sørgelig forsøg på en føring der, så det var måske ikke lige hans dag. Men ja, Jonas Vingegaard, han kører jo afsted, kører alene de sidste 6 kilometer, vinder med over et minut, og dermed havde han også taget ja, de her 4 minutter sikkerhedsmarken ned til Felix Skal, så på den måde, så fik han sat det hele på plads.
Og han strålede bagefter og var også mega overskudsagtig i alle interviews bagefter og så heller ikke sådan, ja, lidt mere presset, han måske gjorde i den forrige etape, så han gav sig virkelig her, men han kører bare med et enormt fedt overskud. Alligevel, Kim, så mener du jo lidt, at Jonas måske godt kunne have ventet med at vinde endnu en etape af sådan, hvad skal vi kalde det, langsigtede taktiske årsager.
Ja, der begynder i hvert fald, eller mest udtalt hos Giulio Ciccone, kan man sige, som jo har prøvet at komme afsted i de her, og så hver gang, eller mange af gangene, han har prøvet, så bliver det ligesom lukket ned og låst, og han bliver holdt i meget kort snor. Og selvfølgelig, både Jonas og Visma har jo lov at tage alle de etapesejre, de overhovedet kan få, men nogle gange har man jo set, i hvert fald også historisk i cykelsporten, og vi har jo hørt Stefan fortælle om den her sorte bog, man meget hurtigt noterer i, hvis der er nogen, man ikke synes om, og det bliver husket, så kan det godt nogle gange svare sig lige at efterlade lidt rester for de rige spor til nogle af de andre hold. Så ikke det bliver sådan lidt for kannibalagtigt, fordi man kan sige, at Jonas på den etape her, kunne han i princippet have sat det samme ind på kontoen i forhold til en Felix Gall for eksempel, selvom han ikke var kommet først i mål. Så den der lidt nice to have, og jeg vil også godt vinde i den lysrøde, som han næsten helt sikkert også gør på lørdag, hvis de vil i hvert fald. Der kunne han måske godt have ventet lidt, også fordi på den forrige, han vinder, er det samme med Visma. De ligesom siger, okay, vi sætter os bare frem for kilometer 0, og så holder vi det fuldstændig i de angreb. Og det er der nogen, der godt kan blive lidt eller begynde at øffe lidt over. Og det er jo måske ikke så meget i Giroen, der har de ingen problemer, men der kommer jo også andre opgaver for både Jonas og hans hold, hvor de lige pludselig bliver mere presset, og så er det altså meget rart at have en 2-3 venner, eller 2-3 hold rundt omkring i feltet, som siger, okay, fair nok, I har sgu altid været færre ved os, så vi giver lige en hånd her.
Og prøv at høre, det kan sagtens forstå det der, men han er også lidt sådan, damned if you do, damned if you don't.
Absolut.
Fordi han får kritik, så snart han ikke er aggressiv, mm-hmm. og når han så er aggressiv, så får han god hjælp med også kritik.
Men man kan jo sige, at han kunne også godt have været aggressiv på den sidste stigning, som han var, uden at holdet havde lavet det her jerngreb i forvejen. Det er mere det, der går foran, jeg egentlig tænker, der kan virke sådan lidt som rød klud i hovedet på de andre, fordi det, at han kører fra til sidst og sætter gal med og de andre med alt det, han kan, og kører spektakulært, eller hvad skal man sige, på den sidste stigning, det er sådan set fair nok jo, eller det der er ikke rigtig nogen, der kan overhovedet sige noget til, og du kan heller ikke sige noget til, at han vil vinde en lyserød, så vinder han en lyserød, men der kommer bare ligesom en balance, der på et tidspunkt tipper over, hvor man siger, okay, fedt nok, at du er så, at du fører så meget, men nu fører du altså med 4 minutter, skal du stadigvæk ligge og kontrollere det hele, ikke?
Altså, 4 minutter efter den etape.
Præcis.
Der, og jeg vil også sige, at med den der stigning i Schweiz op til Kari, den var altså mega hård. Mm-hmm. Og selvom, lad os sige, Ciccone havde haft 2 minutters forspring, så tvivler jeg da på, at han havde holdt hjem. Og Ciccone får også en chance på både 17. og 18. etape, ja. Og det kan han ikke gøre noget ved. Nej. Så det er jo ikke en gavebod, det her.
Nej, men det er også det, jeg siger. Det er jo ikke sådan noget med, at man siger, at det kan han simpelthen ikke tillade sig. Det er slet ikke det. Det er mere, hvis man skulle tænke en lille smule sådan fremadrettet og taktisk.
Jeg er egentlig ret enig, men det punkt, som jeg synes, hvor hvis man skal begynde det politiske spil, så er det også fordi, at man er bange for nogle af de andre, eller bør være bange for dem. Og jeg tror ikke sådan, Jonas og Visma,
nej, de ikke
har ikke sådan nogen at... Nå, okay.
Det til, lad os sige, han skal jo op mod en slovener her i Tour de France for eksempel. Der kunne det være meget fedt, hvis Little Trek ikke kører mod Visma i hvert fald, fordi der får han sgu nok brug for lidt. Altså i Giroen kan han være fucking ligeglad. Så altså, hvis det bare var en one-off her, og vi ser på Giroen isoleret set, så kan han jo gøre lige præcis, hvad han vil, så det er kun i forhold til... Men jeg synes heller ikke, der har været... Altså, Ciccone har været lidt fremme med nogle ting. Det er jo ikke sådan, at et helt felt står på nakken af Visma eller Jonas nu og siger, de kører fuldstændig uhensigtsmæssigt og sådan noget. Det er slet ikke der, vi er.
Ciccone, han brokkede sig, har frustreret, han fik en dunk af sin bil, som han kastede væk og mente, at Visma og Jonas Vingegaard, de er jo nogle værre røvhuller, men han scorede i det mindste 54 point til bjergtrøjen. Der er et stykke vej op til Jonas.
Ja, den har Jonas også.
Men altså måske, hvis alt går vel, hvis han er heldig, ja. Så kommer han fra Italien med den, men så skal sol, måne og stjerner godt nok stå helt lige dernede i Rom og resten af Italien. Den hvide ungdomstrøje, den er til gengæld pludselig blevet et mål for Lisma Visabæk.
Ja, det må man sige, og nu kommer vi jo tilbage til dagens etape, hvor vi også skal fortælle en historie om det, men fordi det er Davide Picantoli fra Visma, der jo faktisk er på vej op ad ranglisten der, og også i klassementet, hvor han jo ligger i top 10. Der får han jo rigtig gode muligheder, både fredag og specielt lørdag på den her vilde afslutning, og sætte de lidt over 2 minutter ind på hvad hedder han, Afonso Eulalio, som jo nu har mistet den lyserøde, stadigvæk har ungdomstrøjen, men selvfølgelig op i hovedet har han, i hvert fald, altså, når først man ligesom slår fra på den lyserøde, så tænker jeg, så går der også lidt eller andet fra i benene, så er der lidt mindre tilbage at kæmpe for, og en ungdomstrøje er selvfølgelig ikke den lyserøde trøje, men det kan godt blive lidt spændende, alt efter hvor meget Picantoli får behov for at køre sig i hegnet for Jonas Vingegaard netop på de 2 sidste bjergetapper fredag og lørdag. Nu hvor Jonas jo har over 4 minutter, så kan det jo godt være, at han også lige siger der, ved du hvad, du skal have chancen for at gå efter den hvide. Det jeg har rigeligt i mit hold.
Ja, jeg synes egentlig også, at hvis man skal give Jonas lidt ekstra kredit, både i Italien, men også som leder af holdet, at han faktisk siger, efter Cardi-etappen var det sådan lidt godt. Det var det for mig. Nu er Piccanzoli faktisk fri til at jagte det, han vil. Det tror jeg også, altså, fordi den eneste italiener, der sådan rigtig er spændende at se på i årets Giro, altså jeg ved godt, der er Milan og der er alt muligt, men Piccanzoli er jo den, som man sidder i Italien lige nu og tænker, kan vide, hvad han kan drive til. Og hvis at Jonas han går frem og siger, nu må du faktisk gerne angribe, og du må gerne gå efter den hvide trøje, det tror jeg da helt klart også giver nogle point sådan på holdet, men også i Italien, og måske endda også i feltet, fordi at de kan se ligesom, at han er ikke grådig, når det kommer til sin egen holdkammerater i hvert fald.
Og når du siger det på den måde omkring Piccanzoli, så hænger det jo også sammen med at Pellizzari, Giulio Pellizzari, som jeg tror alle forventede skulle være nummer to i den her Giro. Han har været en kæmpe skuffelse og royal både på 16. og 17. etape, også overraskende lidt hurtigt, men han måske forventede, at han smed noget tid for, at han kunne gå i udbrud og køre mere med etapesejr, men han har godt nok skuffet de mange.
Det var for stor en mundfuld for ham simpelthen. Altså det var meget tydeligt. Ikke? Altså, og så fik han selvfølgelig noget sygdom. Det kan forklare det et stykke hen ad vejen, men den var han jo kommet sig over. Det virker som om, at 3 ugers effort der, det er for meget for ham i øjeblikket. Det kan være, han lærer det. Det kan også være, han aldrig gør, men det var det svar, vi i hvert fald har fået indtil videre.
Ja, jeg tror måske første gang, at den gang han kommer, altså det er første gang, han kører en Grand Tour, hvor han virkelig går efter det, og at den så kikser der. Nu tror jeg havde jo kigget lidt på Pellizzari, og jo også nævnt flere gange, at han kører bedst i tredje uge, ikke?
Der er stadigvæk 3 dage tilbage.
Ja, og det er jo så også det, hvis han kommer tilbage og vinder en etape her. Det er jo noget af det, som de følger med i, hvis man læser Gazzetta også, at de virkelig håber på, at han vender tilbage og får en etapsejr.
Og det er sjovt, at du lige bringer Gazzetta på banen, fordi den danske kæde Bygma er med os hele vejen gennem Giro d'Italia. De er partner for Visma Leasebike og naturligvis for Jonas Vingegaard, og han er jo ikke svær at spotte i feltet nu. Nærmest klædt helt i lyserødt, og så selvfølgelig med sin nu lyserøde Bygma-hjelm. Bygma har sloganet, hvis du vil forrest i feltet. Det er jo både cykelinspireret og passer meget godt på Jonas Vingegaard i Giroen. Og det er også noget, de har lagt mærke til i udlandet. Ikke så meget, at han kører i lyserødt, men mere, hvor suveræn han er. Og Kim, ikke mindst apropos Gazzetta, i Italien, den lyserøde avises og den lyserøde trøjes i hjemland, der roser de Vingegaard med store gloser.
Ja, og de er jo en af dem, der ligesom begynder at sætte ham op mod Pogacar. Jeg tror også, var det seneste, vi talte om også netop, kan vi bruge det her Giro til noget? Altså, kan vi prøve at sætte ham op imod, hvor øger det hans chancer for at slå Pogacar i turen og så videre, hvordan han har kørt her. De skriver simpelthen, Pogacar er advaret. Denne udgave af Vingegaard er skræmmende. Og så noterer de sig, at der ikke er nogen, der har slået ham på afslutninger opad i den her sæson, og de kalder ham ubarmhjertig. Man kan næsten forestille sig, hvor lækkert det lyder på italiensk. Ikke?
Den søde dreng fra Thy.
Ja, og så skal det jo selvfølgelig, nu nævner de ham jo sammen med Pogacar her, men det skal jo også lige nævnes, at Jonas og Pogacar har slet ikke mødt hinanden i den her sæson, og det er jo det, der gør det sådan lidt svært. Vi må sidde og kigge på deres tal, og vi må sidde og vurdere, hvordan er modstanden, og hvordan har de kørt og sådan noget. Så de har ikke mødt hinanden. Men han har jo trods alt sat både Remco og Lipovic og de her best of the rest til vægs, som ligesom Pogacar har gjort. Så de er selvfølgelig, og Gazzetta dello Sport er jo også ejet af RCS, der driver Giroen, og de er jo også interesseret i, at Giroen får et løft, eller hvad skal man sige, at de vil jo godt, de er jo interesseret i, at det ser ud som om, at Giroen er et virkelig lækkert og flot og stærkt og godt besat løb. Det er jo deres interesse, kan man sige, så de hylder jo de mestre, der er i deres løb, måske lidt ekstra, men ingen tvivl om, og det har vi jo også talt om, der har eddermame ikke været nogen slinger i valsen for Jonas, og jo længere Giroen er kommet frem her, så det begynder sgu at se fornuftigt ud, især hvis han har brugt det som træning frem mod turen.
Også i turens hjemland, Frankrig, der glæder de sig allerede til sommerens Pogacar-Vingegaard-duel, Stefan.
Ja, L'Equipe, de kalder også sejren på Cardiff for en helt normal dag på, eller arbejdsdag på de schweiziske veje. Og ja, de skriver også, at Jonas er totalt dominerende i kampen om den lyserøde trøje, så de ser lidt det samme, som vi andre gør.
Og dine belgiske venner, Kim, de er også i svime over danskeren.
Ja, i hvert fald sports er måske ikke så meget. De er sådan mere konstaterende, tror jeg, og siger også det her. Han ser ud til at blive stærkere og stærkere, men Het Laatste Nieuws er lidt mere frem i skoene og kalder simpelthen Vingegaard for den overmægtige. Eller overmægtige.
Ja, altså den ubarmhjertige og den overmægtige.
Ja, hvad skal
det ikke blive til?
Det er næsten ligesom en baron eller et eller andet.
Og i Spanien, der har vi jo den berømte spanske sportsavis Marca. De lægger altså heller ikke fingre imellem, Stefan.
Nej, de skriver jo også, at Vingegaards overlegenhed er så massiv, at det næsten er meningsløst at diskutere. Altså, jeg tror, de mener at diskutere sådan, om der er andre, der ligesom kan slå ham, eller om der overhovedet er kamp om sejren, og at Jonas har sikret sig førertrøjen for længe siden. Og så skriver de også, at på den her 16. Cardi-etappe, at med 6,5 km tilbage kom det uundgåelige piskesmæld fra Vingegaard. og som så vanligt, denne Tito havde ingen hverken ben eller vilje til at følge ham.
Okay, de langer alligevel. Det er alligevel lige en lille kindhest til de andre, med at de ikke har vilje til det, simpelthen.
Ja, vilje at lige smide den ind, det gør altså perspektivet lidt anderledes, ikke?
jeg har siddet på bjerge, hvor viljen stille og roligt bliver pillet ud af dig. Og hvis man kører så stærkt, som de gør, og ikke, fordi altså nu så vi det på 16 her, vi glemte faktisk lidt at tale om det, men han, altså Gall forsøger jo at sidde med Vingegaard, og det var mindre end en sabkusføring.
Ja. Nej, men det var jo den der 100 meter. Brænder sig på solen, ikke, som vi også har talt om mange gange, når man kommer for tæt på den, ikke, og det koster ham også lige efter, så bliver han opslugt igen, og så kører han så fra til sidst, hvor han havde kunne sidde og sunde sig. Så det der med at forsøge at gå med både Vingegaard og Pogacar, det er sjældent, at det har gjort nogen noget godt.
Der er stadigvæk mulighed for at vinde en Cervelo-cykel eller en signeret Jonas Vingegaard trøje. Du deltager inde på Bygmas hjemmeside, og vi lægger link til konkurrencen i noteepisoderne. Noteepisoderne. Episodenoterne hedder det.
Nå ja.
La rinascita in grande, grandissimo stile da parte di Michael Valgren. Quest'anno il colpaccio al Tirreno Adriatico, adesso soprattutto al Giro d'Italia, Michael Valgren.
En grandissimo stile. Michael Valgren fik endelig sin Grand Tour etapesejr, og hvis udtrykket, når du går i udbrud, passer på Jonas, så passede det onsdag endnu bedre på Michael Valgren for 17. etape. Det blev for det første måske Giroens mest seværdige, afvekslende og spændende etape, og så sluttede den med en dansk sejr på det her berømte slangehug, altså sikke en sejr, Stefan.
Jamen altså, det var faktisk noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set, også fordi man måske som dansker, og det var jeg i hvert fald meget fokuseret på, hvor Valgren var henne hele tiden, og hvad han gjorde, og fulgt alle hans træk på hele etappen, og altså, og en ting er jo selvfølgelig, når man kender Valles historie, altså de resultater, han har opnået tidligere, så det her vanvittige styrt, som jo havde altså nærmest havde kostet ham hele karrieren. Så det der lange, seje træk, comeback, han kæmper sig tilbage, og så er vi jo de seneste par sæsoner begyndt at se et niveau fra ham, hvor man tænker, nu kan der måske ligge en sejr til Valgren snart i et stort løb, altså enten i en klassiker eller en Grand Tour, og særligt den her Grand Tour-etappe er jo noget, han har jagtet i lang tid, så man vidste bare, hvor vigtigt og hvor stort det ville være for ham, og altså en ting er, at han kommer med det her udbrud, og der er så mange gode ryttere med, Narváez og Ciccone, og at han så kommer afsted i den her gruppe, sådan i præfinalen kan man vel godt kalde det, selvom jeg egentlig synes, at de kører rigtig stærkt, og jeg synes, at Narváez efter etappen, han sagde jo, at de stærkeste rytter sad bagved. Det synes jeg ikke var så meget
på papiret,
det, man så. Men ja, måske lidt, men at han kommer med der, og, Og så sidder han jo i den der kamp med de andre, særligt Einar Rubio, som jo sidder og prøver at angribe ham på den der stigning til sidst, og man bare ser, altså hvordan at Valle, han bare, sådan, han er rigtig hurtig til at gå med, og han har styrken til det, hvilket også er helt vanvittigt. Hvordan han ligesom også venter, altså han ikke tager for mange føringer, han ved godt, at han skal ikke føre for meget med Rubio, og man kan se, han bliver lidt frustreret på et tidspunkt, men Valgren holder sig bare kølig hele vejen, og lader sig ikke sådan rigtig påvirke af det, Rubio gør, eller at de andre kommer tilbage til spurten. Altså der sidder jo nogle gutter der, Lignesund og andre, som måske også kan være farlige i en spurt, eller komme med et angreb, og der er Valgren bare virkelig kold. Og så kommer det der slangehug til sidst jo, som vi har set fra ham mange gange. Det synes jeg også bare er noget af det mest veltimede, jeg har set længe. Altså, og jeg lagde mærke til det også, at jeg ved ikke, hvor meget Valle han tænkte over det, men Lignesund, som jo også selv havde pynset på at lave det samme, han var lukket inde på det tidspunkt, Valle han kører. Og ellers, så tror jeg sgu, at Lignesund var kørt efter. Og det er jo også bare sådan noget, men lige pludselig, så er tidspunktet der bare, og så slog han til.
Og vi har set ham være i kanonform her i foråret. Vi har set ham vinde en etape i Tirreno Adriatico, hvor han kunne hjælpe med at sætte Julian Alaphilippe opad. Men det her, det var alligevel vildt.
Ja, det synes jeg, men altså, jeg har virkelig troet på, at Valgren, han skulle have haft en sejr i den her Giro. Altså, jeg synes, hans resultater op til, og jeg synes også, jeg fik nævnt, at Valgren i hvert fald var den bedste kandidat på EF-holdet til, hvis der var nogen derfra, der skulle vinde en etape. Han bøvlede faktisk med det i starten af Giroen, det har han også selv været lidt inde på, men har virkelig fundet benene, og jeg synes bare på den her etape, hvor at det også på et tidspunkt, da det begyndte at regne, så tænkte jeg også bare, altså,
perfekt.
Det er ren Valle, altså, og at det lige pludselig begynder at regne også, men jeg synes, når man så på alt det, han gjorde, der var bare ingen, altså man kunne bare se på, om han ville ikke knække den her dag, og jeg synes bare, at hans blik, den måde, han sad på cyklen, når han gik med Einar Rubio, hvor hurtigt han satte sig ned og fandt sin kadence. Han kiggede tilbage og orienterede sig. Den måde, han ligesom tog luft ind, når han gik med, så kunne man ligesom se, han pustede ligesom ud på sådan en måde, hvor jeg tænkte sådan, ah, den følelse, den kender jeg godt, og det er, at du ikke er helt knækket endnu, fordi når man er ved at knække, så sidder man sådan, og man er totalt ekset, og man har ikke rigtig overskud til at orientere sig. Man har bare fokus på altså hjulet foran dig, og man sidder egentlig sådan helt krampagtig. Og der synes bare, der var ikke rigtig noget af det, der indikerede, at Valgren, han var ved at gå kold. Så det var også derfor, det var så fedt at se, fordi man ved jo aldrig. Men jeg sad bare sådan og tænkte, hold kæft, han ser godt ud, og kæft, hvor har han styr på det her.
Præcis. Og nogle gange, når man har et udbrud, så er det tydeligt, at der er en rytter, han er bare stærkere end de andre. Og Valgren var virkelig, virkelig stærk. Havde fabelagtige ben. Men den her etape her, på den måde, den bliver kørt på, med alle de forskellige angreb, der er, og alt, hvad der sker, er fuldstændig altså magiske ting på den her etape. Det viser bare, at Valgren er en erfaren, og ikke mindst klog rytter.
Jamen, jeg synes, at et eksempel på, hvor vi kunne se, at hvem der var den stærkeste, det var jo Milano-etappen, hvor Frederik Dværsnes, han vinder til sidst. Der kunne man se fra jeg ved ikke hvor lang afstand, han er den stærkeste der. Det har de også vidst i den gruppe, de har siddet med, og han kører bare fra dem til sidst, og det er jo fair. Her er der jo nogle helt andre ting i spil. Den er jo sindssygt afvekslende, og hvis vi kigger tilbage på den anden vanvittige afslutning, vi havde jo med Igor Arrieta, der jo styrter og kører forkert, og det, der er det jo meget tilfældigheder. Så styrter den ene, så styrter den anden, så kører den forkert. Så er det sådan lidt, hvordan fanden kom de overhovedet i mål? Altså, så mærkeligt de kørte, ikke? Hvor her er det lige omvendt. Der er det gennemtænkt hele vejen igennem. Stefan har været inde på mange af tingene, men overordnet set, han gør ikke noget forkert overhovedet. Og der er sindssygt mange variable, i, altså ikke bare i finalen, ikke bare i præfinalen, men i hele det der forløb, og alle sidder bare og kører, og man kan jo se det der med, så er Vlasov lige pludselig stærk, så går han lige ned, fordi han har brugt for mange kræfter, og så går han, hvor Valgren, hele tiden stabil, så ud som om, når Rubio kiggede tilbage nogle gange der, hvor han var lidt presset, så siger han bare, nej, det skal jeg ikke, altså jeg skal ikke frem og have nogen føring, og hvis vi husker tilbage på den gang, han jo misser den første Amsel, hvor han kommer til mål med, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, ham Øst...
Gasparotto.
Nej, Gasparotto, italieneren der. Ja. Der turde han ikke at tabe. Det var, og det var derfor, han tabte. Og så anden gang, han kommer i den finale, så tør han godt at tabe, og det er derfor, han vinder. Og nu er han så rutineret, at han bare siger, prøv at høre, jeg har været med i det her game længe nok. Du kan bare køre, og så skal jeg nok hjælpe dig, når vi kommer derop eller et eller andet. Men det er dig, der ligesom er bjergrytteren. Du har mig på slæb her. Jeg skal slet ikke sidde her. Altså, jeg har intet ansvar her. Og en urutineret rytter vil jo bare sige, ja, okay, jeg bliver sgu nødt til lige at, vise mig og tage en føring der. Og der er han iskold. Og det er derfor, han vinder. Mm.
Og det synes jeg var så fedt at se. Og så synes jeg, og du var inde på det, Stefan, slangehugget, som vi har set ham vinde på, og som han også sagde bagefter, jamen det er jo det, jeg kan, og det er den måde, jeg vinder på, og jeg kan åbenbart stadigvæk vinde på det. Men det slangehug, det er så perfekt timet, fordi de er lige færdige med de der 2 kilometer stigning, så kommer der 1100 meter ind mod mål, farten går lige lidt ud.
Og de sidder, tre på stribe foran i seksmandsgruppen der og kigger på hinanden.
Og lige i det øjeblik, der hugger Michael. Og det, Kim, er også det der, du taler om, ikke at ture tabe. Fordi der er ingen af de 5, der vil ofre den sidste tændstik
på
at hente Michael.
Så er de færdige.
Og det er bare så genialt ramt af ham lige der. Fordi der er der ingen af de andre, der kører efter ham. Og så får han det hul på slangehugget, som vi har set før.
Og der er også noget med, at altså, jo bedre kørende man er, altså jo hurtigere kan du gøre det. Altså jeg tror, at de andre sidder på det tidspunkt og tænker, puha, jeg skal lige have pusten. Og der kommer Valgren flyvende. Og det er nogle gange det, som også når man er den bedste, fordi jeg synes ærligt talt, at Valgren, han, altså hvis de skulle have kørt... hvis de skulle køre videre efter etappen, så jeg tror, at Valgren havde vundet, uanset hvor stejlt det var, eller hvor meget det gik nedad. Altså, han var bare den stærkeste i sidste ende. Og det gør jo også bare, at han har luft til at være den første, der sætter det angreb ind på et tidspunkt, hvor de andre sidder. De har jo virkelig kæmpet for det. Altså,
alle er på limit. Altså,
det er fuldstændig...
Og en anden ting, som du også, jeg tror, det var dig, der nævnte det, Stefan, at Lignesund jo havde sagt, at han jeg havde tænkt mig at gøre det samme. Og det kan godt være, han også var spærret ind og sådan noget. Jamen, du gjorde det ikke. Det var Valgren, der gjorde det, og han gjorde det på det præcis rigtige tidspunkt. Og det er derfor, du er blevet nummer 2 nogle gange nu, måske. Det er fordi, det mangler du stadigvæk at lære. Lignesund er jo lige så stærk som Valgren. Han er lige så stærk en cykelrytter.
Nej.
Vil du ikke sige det?
Nej, det synes jeg ikke. Men,
det er stort set.
Altså, i den her Giro, enig. Ja. Altså, og der har han måske endda været bedre.
Altså, her nu er han jo lige så stærk. Ja. Men han sidder bagefter og siger, ej, det tænkte jeg faktisk også på at gøre. Altså det er jo ligesom, når jeg siger, at jeg havde faktisk godt tænkt...
Men det er timing.
Jeg havde godt tænkt på det svar i quizzen.
Hvad tænker Lignesund? Tænker han ved 700 meter, 800 meter? Ja. Michael rammer den lige i røven, og det var simpelthen så fedt, og han kan køre alene til mål. Og da han har endda så stort overskud, da han kører ind mod stregen, at han sådan 50 meter fra mål, der begynder han at rode i baglommen efter et eller andet. Og så hiver han noget op, der viser sig at være sådan en perleplade, som hans børn havde lavet til ham, Stefan.
Ja, det var. Jeg sad og tænkte, hvad søren er det? Men vi har jo set før nogen tage nogle effekter frem.
Er det en sut, eller?
Ja, jeg tænkte også. Den har man jo set en del før. Ja, ikke? Ja. Men den her perleplade, som jo var en pokeball, som ikke er noget, man spiser, men noget fra Pokémon-universet.
Pokémon. Pokémon-ball.
Det var noget, jeg tror, det var hans ældste søn, Axel, der har lavet den til ham, og det var i hvert fald en gave for hans børn, som skulle være sådan lidt en lucky charm, som så endelig gav lidt på det her. Det er jo noget, som Valgren åbenbart har haft med sig flere gange. Jeg så, Jonathan Borders, han skrev, at han havde haft den i baglommen i årvis, men da Valle så blev spurgt til det dagen efter, så sagde han, at han havde den 3 gange under turen sidste år, og så var det 3. gang, han havde den i baglommen her i den her Giro. Så det er noget, han har haft med sig et par gange, og gerne ville vise. Og det er jo også noget, som det er jo en fed ting, men jo også noget, som hænger lidt sammen med, at hans børn jo måske ikke har set ham vinde så meget, eller i hvert fald har spurgt ham, hvornår vinder han igen, fordi de nok har set nogle billeder, eller måske engang har oplevet det, og så synes de, der er gået lang tid, og det er jo som cykelrytter noget af det, man altid bliver spurgt om, du er cykelrytter, hvad har du vundet, eller har du vundet noget i år, og så er man sådan lidt, nej, det har været en rigtig god sæson, men jeg er blevet nummer 3 som bedste resultat, ikke? Og så er det sådan, det kan folk bare ikke rigtig forstå, og jeg tror særligt børn kan måske ikke forstå det, så det er jo noget, som både altså cementerer det her comeback for Valgren, men også lige viser sine børn, som måske som er blevet lidt ældre siden sidste sejr, at far han stadig kan.
Og det var bare enormt rørende at se Michael krydsdregen på den måde, og det var enormt rørende at se det interview, eller de interviews, han gav bagefter, fordi man kunne se, at det betød rigtig, rigtig meget for ham. Med alt, både med familien taget i betragtning, men selvfølgelig også med det her styrt, som nogen har kaldt karrieretruende, men som jeg tror, vi godt kan skrue en tand op og sige, det var faktisk livstruende at komme tilbage fra det, og så få sin Giro-sejr her i en sen alder. Det kan slet ikke beskrives, hvor stort det er. Til gengæld, Stefan, så må vi også sige, at han gjorde det meget på egen hånd. Han tog alle de rigtig taktiske dispositioner. Han havde jo faktisk en holdkammerat med i det her store udbrud, men ham havde du ikke meget tårs for.
Nej, jeg sad i hvert fald sådan selv og råbte lidt efter skærmen, fordi han havde jo ham her, Yadi van der Lee, som er gået lidt efter nogle bjergpoint og ligger sådan nummer ja, han har været lidt op og dingle før, men det var noget tid siden. Men han sad jo i den her gruppe her, og da Valgren kommer afsted, der er jo en enorm kamp for at få det lukket, og en masse angreb, og der sad jeg og tænkte, Yadi van der Lee, du bliver nødt til at køre frem i fronten og fuck det lidt op. Fordi ellers så henter de dem sgu, og det er en rigtig god situation for Valle, og der sad han bare nede bagved, og der var endda også på et tidspunkt, hvor at så kommer han så frem til dem, der sidder og angriber og fører, hvor han så lige lukker en person ind, og lige giver ham sådan en skub frem, hvor jeg tænkte, hvad i alverden laver du? Altså han sidder der og skaber god stemning, og ja, men du kommer bare frem og tager den næste minut. Lad mig give
dig et håndtag.
Jeg sad også og tænkte sådan nogle gange, så hvis man skal være helt ærlig, og der er en holdkammerat, der er ved at suge hjem til et etaperesultat, nogle gange, så vil man selv hellere have en anden plads på etappen, end man vil se en holdkammerat, der måske vinder. Altså, det er sådan lidt... Cykelrytter er jo meget egoistiske, så nogle gange, når du har en holdkammerat, der sidder i en gruppe ude foran, og der er godt samarbejde, så sidder man lidt og gnider sig i hænderne og tænker, det bliver sgu min dag, det her. De andre sidder og bruger kræfter, og så kommer jeg med et kontrasted, og så kan jeg måske få et stort resultat. Men jeg synes, det var... Jeg håber sat med de gode kammerater, men jeg synes i hvert fald, han var lidt ubrugelig oppe i den gruppe der.
Nå, jeg talte sammen efter i går, da der var kørt 17 etaper, og Uruguay, Spanien, Norge og Belgien, de havde hver vundet en etape, så havde Frankrig vundet to, Italien og Ecuador, de havde vundet tre, og så havde Thy Cykelring vundet 5.
Ja.
Det er altså vildt, at Jonas Vingegaard og Michael Valgren begge to kører for Thy Cykelring, og også fedt at se Jonas bagefter sige og fortælle, hvor meget han havde set op til Valgren som dreng, da han var begyndt i Thy Cykelring. Vi sidder jo og optager hver for sig her. Jeg sidder op i nærheden af Farsø og ganske, ganske tæt på Thy, så det kan være, at jeg lige skal tage over og se, hvordan det står til over i Thy Cykelring, og hvor meget de fejrer de her to lokale helte. I dag blev det så faktisk til endnu en fransk sejr, fordi Paul Magnier, han tog sin tredje sejr i årets Giro, torsdagens 18. etape er slut her for ganske kort tid siden, officielt kategoriseret som en sprinterdag, men umiddelbart så tænkte jeg, at de der 167 km fra Faye della Paganella til Pieve di Soligo, de havde altså en barsk afslutning, som jeg ikke var helt sikker på, eller som mange ikke var sikker på, at sprinterne ville komme med henover, men... Det gjorde de, og så endte det faktisk med en sejr til Paul Magnier.
Ja, jeg var jo i hvert fald nok en, jeg tror, jeg havde kaldt Ganna sidste gang. Jeg var lidt ude i noget sådan lidt klassikerrytter på den der sidste mur der, fordi det ved man jo fra for eksempel Flandern rundt, at nogle af de rytter her, som Jasper Stuyven for eksempel, vil ikke være tosset på sådan stigninger med den form, han er i, men han har jo en større opgave. På sit hold, og det var det, der kom til at ske, at det hele rent faktisk blev samlet igen, og så vandt Paul Magnier, som ventede i en spurt. Altså, Jonathan Milan, han ser ikke ud til at kunne få skovlen under ham, og bliver også placeret netop godt af Stuyven til sidst. Så helt fortjent sejr til ham.
Og så var det sådan en etape, Stefan, hvor vi har set det mange gange, at der kommer et udbrud afsted, og så holder feltet sådan set bare dem i kort snor, og så får de lov til at ligge derude foran.
Jamen, jeg tror egentlig, at de fleste havde lidt regnet med, at et udbrud skulle køre sted. Det er jo også lidt tiden her i tredje uge, så er der rigtig mange, der skal ud og jagte, og der skal ikke ret meget til, før at folk de bare går all out efter en etapesejr. Og jeg tror selv, mange sprinterholdene, de tvivlede på, at det ville blive en sprint. Jeg sad i morges også og lyttede til en masse interviews, hvor de fleste havde skudt en hvid pil efter det, men så ville Little Trek det lidt anderledes, fordi de var eddermame aktive i starten. Der var jo faktisk rigtig mange angreb, og man sad jo også i lang tid og tænkte, nu kører den her gruppe snart afsted på 10-20 mand. Men med Little Trek blev bare ved med at sidde der og lukke det ned, og så lige pludselig så gav de sku op. Der var fire mand, der fik lov at køre afsted og stege, og det var så Little Trek, der blandt andet stod for at køre det hjem. Og det var også selvfølgelig for Jonathan Milan, som de regnede med, skulle komme med hen over den sidste stigning, og det klarede han jo sådan set også rimelig godt, synes jeg. De placerede ham jo helt i front alene, så han kom jo nærmest først ind på den sidste stigning der. Og så var der sådan en lidt bred front, som jeg også tror, at var sådan lidt smart for de fleste af sprinterholdene, der sad. Jonathan Milan, der sad inden for Quickstep, der sad lidt forskellige. Visma sad der faktisk også, og prøvede egentlig bare at køre piano henover, som jo var ønskescenariet for dem. Lige indtil, at Afonso Eulalio, han lige pludselig
dykker afsted.
Ja, og det tvang jo så Visma lidt til at køre frem på en eller anden måde. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Nok mere for Pigansoli end for Jonas Vingegaards skyld. Og så man jo bare Jonas gå frem og trykke hen over toppen og tage lidt point til bjergkonkurrencen. Måske også for at bare luge lidt ud i sagerne, så det ikke bliver alt for hektisk på nedkørslen og ind til mål.
Problemet var jo så lidt, at de så fik sat Pigansoli, som jo nok måske egentlig var den eneste årsag til, at de skulle gå frem og lave det ud over at lave det mere selektivt. Og det, der jo så var det eneste nærmest opsigtsvækkende i hele etappen, det var jo, at Pigansoli nærmest enhændigt kørte alle sprinterne frem til Jonas Vingegaard-gruppen på, hvad var de, 15 mand eller sådan noget op foran. Ja. Så vi vil jo ikke håbe, at det var at Jonas lavede det angreb for ligesom at sige, vi vil godt lige have en lidt mere stille og rolig final, hvor der ikke skal spurtes og alt det her mellem en stor gruppe, fordi det, der fik han altså lov at kæmpe lidt for sin ungdomstrøje, fordi Eulalio, han lå jo deroppe, så det havde været lidt ærgerligt for ham, så havde han måske været 3 minutter efter, hvis ikke de var kommet op.
Til gengæld så vandt Paul Magnier den her etape, og det betød, at han kom tilbage i førersædet, hvad angår pointtrøjen. Jeg hørte en lille sjov kommentar fra Jonathan Narváez i går, hvor han blev spurgt til pointtrøjen, og så er pointtrøjen, fordi der vi jo ofte kalder den for sprintertrøjen. Og så sagde han faktisk, det her det er ikke en sprintertrøje, det her det er en trøje, der gives til den mest alsidige rytter. Og det var egentlig en meget sjov betragtning, fordi det jo ikke altid er feltets hurtigste rytter, der kommer fra en given Grand Tour eller et given etapeløb med pointtrøjen. Og derfor så havde Jonathan Narváez også været ude og støvsuge nogle point på forskellige etaper, og havde jo faktisk bragt sig i spidsen, og var vel egentlig nærmest blevet favorit til at vinde pointtrøjen, men altså med den her sejr, der kommer Paul Magnier tilbage i spidsen, og vi skal nok lige komme tilbage til, hvad der står i den konkurrence. Alle, der støtter på Tia.dk, de stiller op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup og andre fede præmier. Og vil du deltage i vores lodtrækning, så er det jo nemt at være med. Hop ind på Tia.dk. Beløbet er valgfrit. Du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og du binder dig ikke til noget, du går op fra, så snart du vil. Og gennem hele Giroen, der kører vi altså den her fede ekstra præmie i samarbejde med Copenhagen Sprint. 2 billetter til det nye VIP-område ved Sankt Hans Torv, og vi skal faktisk have fundet en vinder i dag. Men Stefan, det er dig, der har de magiske fingre. Hvem er vinderen af 2 VIP-billetter til Copenhagen Sprint?
Det er en, som har været med os i lang tid, siden august 2020, og Christian Axelsen, tror jeg det er.
Christian Axelsen. Kæmpestort. Tillykke. Du skal ind og se Copenhagen Sprint, og tusind tak for at støtte. Og så skal vi selvfølgelig også lige have fundet vinderen af en kop.
Ja, og en, der har været med næsten lige så lang tid, siden oktober 2021, det er J.H.K. Jebsen.
Ja, ham kender vi godt.
Jeg skulle lige til sidst, Kim, er det ikke...
Jørgen H.K.
Det er da Jørgen H.K.?
Ja, det er tidligere sponsorchef for Post Danmark rundt.
Ja, det må det da være.
Det er det jo.
Det var på tide, at John H.K. han fik en kop. Ja. Nå, nej, mega fedt. Nå, ja, men prøv at høre, kæmpe stort tillykke til Christian og til Jørgen. Tusind tak, fordi I støtter. Tak til alle derude, fordi I støtter. Og vil du gerne være den næste vinder af en kop, eller den sidste gang, vi trækker lod om to VIP-billetter til Copenhagen Sprint, så hop ind på tier.dk eller på veluropa.dk. Vi gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, får du et lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Og så kommer vi til stillingen efter 18 etaper i årets Giro d'Italia, og set med danske øjne, så er det jo en skøn lille sag, fordi den lyserøde førertrøje, den sidder på Jonas Vingegaard, og det gør den altså med 4 minutter og 3 sekunder ned til Felix Gall. Det er faktisk den næststørste føring i Giroens historie, efter 18 etaper kun overgået af, Tadej Pogacar for et par år siden. Så er der yderligere et halvt minut ned til Timen Arnsman, og så er der præcis 5 minutter til Jai Hindley. Bjergetrøjen sidder også på Jonas Vingegaard og tog et ekstra point, så han er nu på 214, Ciccone på 133. Den får han altså svært ved at nappe italieneren. Og så pointtrøjen, som sagt, Paul Magnier tilbage på førstepladsen, nu 195 point, 40 point, eller små 40 point, foran Jonathan Narváez på 158, og så Jonathan Milan på 103 point. Og ungdomstrøjen, jamen altså den sidder fortsat på Afonso Olaglio, nu 2.17 foran Davide Picanzoli, og det bliver formodentlig mellem de to, at det slag skal stås om, hvem der kommer fra Giroen som bedste unge rytter. Og nu kigger vi så frem mod de sidste tre etaper i årets Giro d'Italia, og det er bestemt ikke humant, fordi inden Rom på søndag, så venter der altså lige to hårde etaper. Fredagens 19. etape er ganske enkelt brutal. 5.000 højdemeter, og hvad vores Giro-ekspert Michael Olrik Andersen kaldte for de hårdeste 100 kilometer.
Ja, det tror jeg faktisk er ret sandt. De første 50 er flade, og så kommer der altså 6 kategoriserede stigninger i træk, og 4 af dem stiger altså med sådan 8-9% i snit, og det er ikke nogen kort stigninger, så det skal nok blive rigtig, rigtig hårdt. De starter med at køre op ad Passo Duran og Køj-stigningen, som begge er møgstejle. Så der kommer nok til at betyde, at vi ser en favoritgruppe forme sig relativt tidligt, netop fordi at det er sådan nogle lange, stejle stigninger, så selektionen kommer til at ske nærmest fra start af. Og der kunne du godt bekymre mig lidt i forhold til Visma faktisk, første gang, at vi måske kommer til at se dem med en udfordring på hånden, fordi de har jo kun Jonas Vingegaard, Sepp Kuss og Picanzoli, som man måske kan forvente ville sidde i sådan en 20-mandsgruppe. Jeg tror også, at det her med at have en Bart Lehmann eller en Campenaerts med hen over de stigninger, det er nok også lidt for svært. Og efter en lidt blødere stigning efterfølgende, så kommer der så den her Passo Giau, som jeg også kan huske, Michael han snakkede meget om smukt område. Den er små 10 km lang med næsten 10% i snit. Og så kommer der en lidt blød stigning igen, og så kører de så ned til foden af den sidste stigning, som de slutter på toppen af. Den er så 5 km med næsten 10% i snit igen. Så alle de her stigninger, der kommer, der er to af dem, der er lidt bløde. 4 af dem, de er rigtig stejle.
Det bliver en vild etape, det tror jeg godt, jeg tør love. Og uden at skulle lå alt for meget, så tror jeg også, at vi får en Jonas Vingegaard at se, som kender med at vinde sin altså etape her i Giro d'Italia.
Man kan jo sige, modsætning til de der to, de har holdt i et jerngreb, Visma, så bliver den her sværere for dem, som Stefan også lidt inde på. Den bliver sværere at kontrollere, hvis der er nogen, der vil lave lidt ballade, fordi det vil kræve, at de skal have netop de lidt tungere med i lige så lang tid som tidligere, men over nogle stejlere procenter, så det kræver, at der kører et udbrud, der får lov og stikke lidt afsted, og så de kører langsommere ned bagved, hvis de skal have alle de folk med over. Og så er risikoen for, at et udbrud lige pludselig har 6 minutter til sidst, og så bliver det altså lidt sværere for Jonas, end på de andre, hvor de har kørt korte etaper, hvor Campenaerts nærmest har siddet med til sidst jo.
Jeg tror, at det, altså helt ærligt, så tror jeg, at det bliver rent buffet for dem, der vil køre efter sekundære placeringer. fordi at de ikke kan forvente, at Visma kan kontrollere det særlig meget. Mm. Og det med, at Visma også har lige pludselig en målsætning om, at Pigansoli skal være i hvid, så han måske ikke skal arbejde så meget. Så sidder de lige pludselig bare med Kus, der skal
føre. Han kan kun tage 600 meter.
Han kunne tage 600 meter, så hvem skal tage de sidste 6...
Er det en ny t-shirt egentlig, 600 meter Kus?
Huha.
Det klipper vi ud, ikke også, Kim?
Nej, det, ja, det tror jeg, der bliver en bestseller.
Men nej, men jeg tror sådan noget som Ineos, eller skal vi kalde dem Netcompany, og Red Bull, de måske godt kunne være interesseret i at sende nogen afsted, netop fordi, at der ikke er nogen til at holde løbet i de angreb længere, så det kan lige pludselig betale sig, også fordi, at hvis du alligevel bare skal køre opad, så er der ikke så meget vind at tage højde for, så det der med en tidlig finale og nogle lange sådan hook, det tror jeg virkelig, der kommer til at ske.
Nu skal vi så omkring vores skønne samarbejde med Betano, fordi vi har jo haft det her get and get i løbet af Giroen, og hvor de to første var sådan lidt svære, så var den tredje get and get i mange øjne ganske nemt, fordi vi havde altså et hav af lyttere, og som gættede på, at Jonas Vingegaard ville vinde 16. etape, og det gjorde han, og der ryger simpelthen lige et free bet ind i alle jeres postkasser. I dag, der skal være vores faste spiltips på banen, og vi lægger ud med Villeuropas venner.
Der skal vi kigge på Davide Piganzoli, som får en top 2 placering på en etape i Giroen. Og grunden til, at jeg ikke tør at smide den op på en sejr, det er fordi, at jeg kan godt se ham prøve at finde benene på de her bjergetapper, men at der nok er en Jonas Vingegaard eller en Felix Skal eller nogen, der lige kommer til at snuppe den foran. Men han har jo to chancer til at gøre det.
Han kan vel næsten ikke få lov at...
Eller tre, hvis han går i udbrud.
Jamen, skulle...
Men han har to bjergetapper her. Hvor
ja,
der er...
eller går i udbrud på...
Vi skal have fat i...
Går i udbrud på en bjergetappe? Er det helt fuldstændig sindssyg taktik?
Nej, jeg synes faktisk ikke, det er så tosset i forhold til at smide, kan man sige, smide bolden lidt tilbage til Bahrain.
Altså, vi må bare håbe, at han ikke får de der 8 minutter, han er bagefter Jonas Vingegaard. Det vil i hvert fald skabe sig noget Bjarne Riis, Jan Ulrik-krise.
Eller en Welter-gift som til Sepp Kuss, ja.
Ja.
Vi skal til Plesners podium.
Jamen, jeg opgiver altså ikke på Tobias Lund. Og nu blev han jo faktisk, og det synes jeg, vi skøjtede lidt let henover, han blev jo faktisk i top 3 på den etape, jeg havde spillet ham til at blive top 3 i. Det var så bare i feltet spurt, fordi der var jo den her tossede nordmand og de tossede italienere, som synes at de skulle komme lidt foran i Milano. Så nu sætter han sgu top 3 i Rom.
Sådan. Jamen, jeg kan lige fortælle, at Stefans staldtip med en top 2 placering til Davide Piccantoli, den giver faktisk odds 3,85, og skulle Tobias Lund komme i top 3 i Rom, så giver den odds 3,10. Sidst men ikke mindst, Stefans staldtip.
Der skal vi kigge på nogle etapesejre til Italien. De har jo kun 3 indtil videre, og jeg tænker, at de skal op på mindst 5 etapesejre i Giroen her.
Ja, okay.
Det er lidt ballsy, men jeg tænker, at nu kan du høre, at jeg tror en lille smule på Piganzoli. Men der er også en Ciccone, der er en Pellizzardi, der måske skal tilbage og have lidt hævn. Og så er der selvfølgelig også en Jonathan Milan i Rom.
I Rom. Jamen, det er spændende, og jeg kan ikke lige helt finde ud af, hvorfor den er så lav, for jeg synes, at Italien, eller italienske ryttere, skal vinde 2 ud af de sidste 3 etaper. Det er godt nok en voldsom forudsigelse. Den giver lige nu kun odds 2,18, men hop ind på betano.dk og tjek, at det også ikke stiger.
Men jeg tænker også, hvis man ser på det, hvis et udbrud får lov at sejle væk fredag, hvilket ikke er helt usandsynligt, så må Ciccone for pokker, der vil være favorit til den med den etape. Og Milan, han skal vel vinde en etape, skal han ikke? Altså, skal han ikke vinde i Rom?
Det er i hvert fald et af de tip, vi har hængende. Ja. Det er helt store forkromet overblik, når vi er sammen med Giroen, fordi I har en 10-12 spiltips, hvor cirka halvdelen er gået hjem på nuværende tidspunkt. Der er masser af andre odds til både Giro og Tour inde på Betano, så hop ind på betano.dk og tjek dem alle sammen ud. Husk, odds kan ændre sig. Det her var spiltips lavet i samarbejde med Betano.
Husk, at du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
Lørdagens 20. etape bliver helt særlig, ikke mindst for italienerne, for de hylder både en af deres helte og mindes en forfærdelig tragedie, når rytterne skal ud på 199 km fra Gemona del Friuli til Piancavallo.
Ja, og netop den her Piancavallo-stigning, den er med to gange i finalen, og den er meget frygtet, og noget, som mange rytterne også har sagt, at det kunne godt gå hen og blive den hårdeste dag i Giroen, selvom vi lige har kørt 19 etaper op til at være de hårdeste 100 km. Mm-hmm. Men den her Piancavallo, den er jo 14,5 km lang, snit på 8%, så det er en hård stigning, og den er hårdest i bunden faktisk, så det betyder jo også nogle gange, at man kan se lidt mere action tidligt på stigningen. Det er lidt noget andet, når den er hårdest op mod toppen, så plejer det at lade sig vente lidt på sig, før der er nogen, der rører på sig. Sidst Giroen kørte over Piancavallo, der vandt Gegan Hart foran Kelderman og Jai Hindley. Det var tilbage i 2020-versionen. Men den er nok mere kendt for at være der, hvor Marco Pantani vandt i 98, det år, hvor han vandt sin Giro Tour-dobbel. Og så som du også var inde på, det er også en markering af 50 år siden, at det her store jordskæl i Friuli-regionen ramte i 96, hvor at det dræbte 76, som dræbte næsten 1000 mennesker. Så på en eller anden måde er det også meget klassisk Giro, at det som ruten også er lidt med til at fortælle en del af Italiens historie og regionale identitet.
Og efter den etape, hvor vi ligesom bliver kastet tilbage og får noget historisk vingesus, så skal jeg i den grad love for, at vi får lov til at se historien udfolde sig, når vi på sidste og 21. etape skal besøge Rom.
Power Ranking præsenteres af Power.
For på søndag, der slutter det hele i den italienske hovedstad. Start lidt uden for byen, så et smut ud til stranden, og så tilbage ind til Rom, hvor Giroen slutter af med omgange i centrum.
Ja, den er jo 131 km lang. Først, som du siger, skal de ud til Lido di Ostia, Roms strand ude ved det Tyrrheniske hav. Og så skal de ind og køre 8 omgange ind på den her 9,5 km rundstrækning i det centrale Rom. Og ja, det er jo en paradeetappe på mange måder, og ender jo næsten med sikkerhed i en spurt til sidst.
Og Kim, det er jo sådan lidt en turisttur rundt i en af verdens mest berømte byer.
Er man ikke, de har betalt godt som målby for at blive vist frem sådan på Paris-agtig manér med Colosseum og Forum, ikke den i København, ikke den på Julius Thomsens plads, men Forum Romanum og så Circo Massimo. Og så bliver det jo det her gadeløb, som vi også lidt så i Milano, forhåbentlig uden neutralisering, med gamle gader og brosten og brede boulevarder og sikkert nogle rigtig, rigtig fine billeder dernede fra.
Ja, jeg tvivler ikke på, at der er en producer, der sidder og slikker sig om munden, fordi det bliver, det bliver lige så fedt, som når vi ser Champs-Élysées den måde, franskmændene og fransk tv dækker Champs-Élysées-etappen på. Det er den samme måde, det er sådan, at italienerne de kommer til at lade svælge i al Roms skønhed på den her etape og alle de smukke sværdigheder, som er dernede. Elektronikkæden Power er med os hele året, så her der kommer Plesners Power Ranking til den 21. og sidste etape i årets Giro d'Italia. Vi skal til en stjerne.
Der har jeg David Gonzalez, Tun Arts og Filippo Magli.
Vi skal til to stjerner.
Min gamle favorit, Pascal Ackermann, det er jo en smule blasfemisk at have ham helt dernede selvfølgelig, sammen med Luca Mossati. Og forsvandt det hele mit sådan. Og Giovanni Lonardi.
Vi skal til tre stjerner.
Der har jeg Ben Turner, Paul Benoit og Kasper van Uden, som jeg egentlig synes har et større potentiale end det, han har vist indtil videre, men måske springer han lige pludselig ud.
Vi skal til fire stjerner.
Ethan Vernon, Mattis Mikkels og Matteo Malucelli. Det var ham, du, det var din favorit.
Jeg forudsagde, at Malotelli vil vinde første etape, måske vinder han 21.
Jeg har ikke rigtig set ham sådan.
Her kommer Plessners power ranking til 21. og sidste etape i årets Giro d'Italia, paradeetappen i Rom. Vi skal have 5 stjerner.
Jonathan Milan, Paul Magnier og Dylan Groenewegen. Det er jo altså de tre absolut største favoritter på en det vi kalder en boulevardsprint eller en fladbane klassisk sprinter. Milan er jo ham der har, som vi har talt om, revanche til gode. Paul Magnier har været overlegen, og Dylan Groenewegen har egentlig blevet kørt godt frem, men så styrtede han eller manglede lige det sidste i afslutningen, så jeg synes egentlig den er rimelig åben mellem dem.
Og som alle der har set de tre musketerer ved, så er der også en fjerde musketer.
Ja, det er rigtigt.
Så Kim, har du en joker?
Jeg har jo en joker, fordi jeg har jo Tobias Lund. Det er jo klart, at han skal lige klive sig ind. Altså, han skal lave et resultat der, det tror jeg på. Han blev treer i fællesspurt, da de snød sprinterne i Milano, og han skal lige foran en af de der tre tenorer, havde han altså.
Vi glæder os til den her afsluttende etape og se, om det eventuelt skulle lykkes Tobias Lund at vinde en etape i Giro d'Italia, om det lykkes Jonathan Milan at vinde en etape overhovedet i Italien. Og selvfølgelig er der den her kamp i kampen om pointtrøjen. Altså er Narváez pludselig foran, skal man lige vinde for at nappe trøjen? Det kan godt blive rigtig, rigtig interessant, hvad der kommer til at ske i kampen om pointtrøjen. Power holder altid åben på avis.power.dk, og ser du tv og tv-reklamer for tiden, så er du blevet bombarderet med det, de kalder for Crazy Days. Der er simpelthen så mange fede tilbud lige nu på avis.power.dk. Alt fra vaskemaskiner til plæneklippere til robotstøvsugere til alt muligt andet. Så hop ind på avis.power.dk og se alle de aktuelle tilbud og vilde besparelser. Det her var Plessners Power Ranking lavet i samarbejde med Power. Og inden vi skal have fundet vinderen i quizzen, så skal vi lige omkring et par nyheder og et par unge nyheder, om man kan kalde det for det, fordi vi lægger ud med det seneste stjerneskud, Kim, i Vismas talentfabrik.
Ja, eller i hvert fald en, der begynder at tage nogle skridt den vej. Vi talte om ham her for ikke så længe siden, da han vandt Flèche du Sud, den 19-årige belgier Mathis van Kerkhove. Tidligere år vandt han Istrian Spring Tour, som det hedder nu. Det hedder tidligere Istrian Spring Trophy. Og nu har han så også vundet første etape Alpe d'Isère Tour. Egentlig kommer han som noget temporytter. Belgisk enkeltstartsmester i U23. Sidste år blev han toer ved EM i enkeltstart i U23. Blev toer i Baby Giro's enkeltstart. Men har også vist noget andet i for eksempel ved at blive 4 i U23 Liège-Bastogne-Liège. Stor motor, og det er noget, holdene godt kan lide som ungdomsrytter, fordi så er de lidt mere sikre på, at der er noget at bygge videre på. Hvorimod, når det er linjeløb, så kan du godt lige have været lidt heldig og skaffe et par gode resultater, hist og pist. Så måske er han ved at omsætte den her motor til noget fart i linjeløbene nu. Det kunne godt tyde på det.
I hvert fald en spændende rytter at holde øje med, og mere Visma, mere talent, og sådan der en, vi talte meget om, da han blev manipuleret, også nyt,
ja, det er rigtigt,
af Alex Segarth tidligere på året, men nu har han da fået en sejr.
Ja, og det er jo dejligt for nordmænd, og Dværsnes vandt jo også, og Tiller vandt jo i Dunkirk, så det begynder da at ligne noget, selvom Liggnesund, han mest har gjort det i anden pladser. Per Strand Hagenes kørt virkelig flot forår. Han fik sejren i det, der hedder Antwerp Port Epic. Og sidste år, der vandt Timo Kielich faktisk foran Rasmus Bøge Wallin og Jim Malier. Og Kielich er jo så i mellemtiden skiftet til Visma, også kørt for Alpecin sidste år. Men Strand Hagenes, som du siger, kan vi huske fra, da han blev luret af Alex Segarth i Grand Prix Denain. Og så var han jo en af de to nordmænd, der lå sammen med, hvad hedder han, Vermeers fra UAE, og ikke rigtig kunne finde ud af at lukke de sidste 10 meter op til Van der Poel i E3 Harlbække. Så han har jo taget skridt til et gennembrud nu, og havde også i de fleste af forsløbene en låst rolle, så man kørte stadigvæk stærkt.
Og Stefan, så er det jo dejligt at kunne sige, ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr. Eller to, eller hvad?
Jamen, vi har faktisk fået to i dag. En masse gode danske resultater er faktisk kommet ind i dag, men, men de to sejre, vi har fået, det er Mads Landbo, som, som er nede og kører fredsløbet, altså U23-versionen af fredsløbet. De kører for landsholdet, eller han kører for landsholdet, men man kører til dagligt for Kolo Quick. Og han vandt den første etape, som var sådan en kuperet etape, som dog havde de værste stigninger i starten af etappen, og kommer han hjem i en lidt større gruppe. Mads Landbo, synes jeg, har kørt en god sæson indtil videre, og et navn, som altså begynder sådan at sidde lidt mere fast. Han er jo forsvarende U23-mester i enkeltstart, og han vandt GP Herning tidligere i år, og han har også vundet en etape i Circuit d'Ardennes, så jeg kunne godt forestille mig, at der er flere af de lidt større hold, der måske begynder at holde lidt øje med den her 21-årige dansker, der virkelig også er en stor, stærk rytter. Og så har vi også lige fået en sejr til Malte Risbjerg, som vi jo fortalte om i seneste udsendelse, at han blev nummer to i juniornes Flandern Rundt, og nu har han så vundet den første etape som en enkeltstart i det, der hedder Tour du Pays du Vaud, en Nations Cup i Schweiz. Så mange gode danske resultater er altså tækket ind i løbet af dagen.
Og så har vi
altså, Vingegaard vinder tirsdag, Valgren vinder onsdag, og når så vi lige forbarmer os og lader nogle andre personer vinde her torsdag, så napper vi lige to danske sejre ud over det.
Det ser til gengæld ikke rigtig ud som om, ja, med mindre Julius, nu kan jeg ikke engang se, om han har kørt i hvad hedder det franske løb her, hvor Norsgaard jo førte. Nu ligger han altså 10 og Norsgaard. Cosnefroid, som Stefan nævnte, ligger faktisk allerede, ligger nu etter foran holdkammeraten Ivo Oliveira, et sekund efter, og så er Mads P. kommet i mål, han forløb i 8. plads, 8 sekunder efter, altså alting er jo i spil.
Hvad var det, du sagde? Var det 5,4
km? Så det er ikke noget, der kommer til.
Måske vi får desværre ikke resultatet. Vi får ikke det endelige resultat af Mayennes prolog i dag, men vi har resultatet af hele Mayenne-etabeløbet til dig, når vi er tilbage igen med næste udgave af Velropa Podcast. Nu! Jeg kan til gengæld love, at vi skal have fundet en vinder i quizzen. Kim og Michael har 11 point. Stefan har 9. Spørgsmålet er, om Stefan han får reduceret yderligere i dag. Vi skal i gang med en last man standing. Spørgsmålet var jo åbenbart lidt mere kompliceret, end jeg troede det var. Men det gik ud på, hvor mange ryttere, eller hvilke ryttere, der har vundet 4 etaper i den samme Grand Tour det samme år. Mindst 4 fik vi konstateret. Der er 10. Der er faktisk 11 med Vingegaard siden 2017. Så hvem er de 10 andre, der har præsteret det? Kim, du har serveretten. Vil du svare? Eller vil du
ja, men der er så mange, så kan jeg lige så godt starte. Jamen, så siger Jonas Vingegaard.
Jamen, altså, ham har jeg sagt.
Han okay, så starter så Stefan.
10 ud over
så starter det. Stefan.
Så kan jeg så sige Jonas Vingegaard eller hvad?
Nej.
Nej. Og du kan heller ikke sige Jesper Skiby.
jeg siger Pogacar.
Så siger man.
Pogacar er fuldstændig korrekt. Han er på listen flere gange, og blandt andet vandt han jo 6 etapesejre i Giro d'Italia i 2024.
Så siger jeg Mads P.
Mads P. er godt. Det var faktisk et lille trick for at se, om I kunne huske det. Vi havde faktisk 5 etapesejre i Giro d'Italia sidste år også. Mads P. vandt 4, Kasper Askren vandt en enkelt.
Ja.
Så skal vi have Roglic.
Roglic er faktisk 2 gange på listen. Begge to i Vueltaen, både i 2020 og 2021, der vandt han 4.
Ja. Altså 2017, det inklusive 2017?
Det er korrekt.
Jamen, så må det sgu også være dengang Cavendish vandt alle de der etaper i et eller andet turen, eller hvornår det var. Nej. Ej, det er ikke sikkert, det var det jo selvfølgelig. Jeg siger Cavendish.
Her Kim. Mark Cavendish vandt 4 etaper i Tour de France i 2021, og det var der, han kom op og tangerede.
Ja, lige præcis.
Bernard Hinault. Erik, hvad hedder han?
Werner Hinault.
Werner Eddie Merckx's 35 sejr. Ja. Ja.
Ej, jeg synes også, det var lidt sent, han gjorde det. Ja.
Det er vanvittigt, at vi har de samme til at starte med. Nu er vi allerede derude. Jeg havde de her 5 sikre, og så, men dem har vi allerede brugt nu.
Ja, men det er min sikre også væk nu, tror jeg.
Den, som jeg er mest sikker på, at de usikre, det er Peter Sagan.
Oh.
Selvom det er et par sommer siden.
Mm-hmm. Og det er dit svar?
Nej, det er...
Det lød som om det var sådan meget, ej, det, meget sikkert svar.
Det er, sådan lidt, det er lidt som Kim han leverer den. Det er altid sådan noget, jeg tænker på ham her, men jeg går det.
Sagan, det tror jeg da er rigtigt nok.
Peter Sagan.
Han må have gjort det på et tidspunkt.
Ja, det er ikke muligt. Han har ikke gjort det siden 2017. Ej. Så desværre ingen Sagan på listen.
Må jeg gætte?
Ja.
Jeg synes ikke, hvornår jeg var råd af Jasper Philipsen.
Er på så sent som i Tour de France i 2023.
Er han det?
Så, gemmer jeg lige, så gemmer jeg lige ham der, så siger jeg...
Ja, kom, vi kunne lige så godt komme med dem, du har.
Simon Yates, Milan, Simon Yates, Kevin Groves.
Simon Yates er der ikke, jeg tror kun han fik tre.
Ah, det er rigtigt. Ja. Så har, hvad med Kittel?
Kittel, 2017, sådan. Tour de France, han fik fem.
Gaviria
fik fire i Giro d'Italia i 17. Trentin fik fire i Vueltaen i 17. Viviani fik fire i Giroen i 18. Og så faktisk i 20, der havde vi både Demare og Filippo Ganna til at vinde fire i Giroen. Og det var det.
Hold kæft, det var godt, at... ja, okay, Philipsen havde haft, men så, ellers så var jeg sat med dårlig køren.
Fordi Stefan ramte forkert på Peter Sagan, så var der et point til Kim, der nu bringer sig ind i gyldigt i spidsen. Eller endegyldig, i hvert fald. Michael er pinden. Så 12-11-9 står der nu. Stefan, se på den nye side, du har serveretten næste gang, vi ses. Om det lige bliver søndag eller mandag, det finder vi ud af, men det bliver i hvert fald, når Giro d'Italia er slut, og vi forhåbentlig har skrevet ny dansk Grand Tour historie. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnede tirsdag kiggede tilbage på, hvordan de 16 hold i AFC-halvdelen har klaret sig inden den kommende NFL-sæson. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NFL-mæng. Husk og følg os på YouTube, det bliver vi simpelthen så glade for, når vi får flere abonnenter derinde. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen Veluropa podcast, og tak til vores partnere, Bygma, Betano og Power, støt dem. De støtter os. Arrivederci.